Gunnarsdóttir.
Frú forseti, þakka ráðherra svörin en ég verð að geta þess að menn fóru hér í einmitt þessa pólitísku leiki. Og það er alveg rétt, það hefði eflaust mátt gera meira á tímum sjálfstæðisflokksins í fjármálaráðuneytinu, það var ýmislegt gert. Meðal annars tímabundið komið til móts við fjölskyldurnar í landinu þegar bensínverðið var komið upp í 130 krónur, heilar 130 krónur. Það var allavega tímabundið með liðstyrk Framsóknarflokksins. Fari í það að lækka álögur á bensíni tímabundið til þess að koma til móts við heimilin í landinu. Og voru það heimilin betur sett heldur en heimilin í dag? Þetta er dæmi um það að sýna frumkvæði og reyna að átta sig á hvað nútíminn er að kalla á. Þess vegna segi ég lýsi yfir ánægju minni. Þegar kemur að ákveðni svari hjá ráðherra varandi endurskoðun á vörugjöldunum. Það er algjörlega nauðsynlegt og maður ætla að gera það áhuga því hvað ESB segir í því efni. Hins vegar verð ég að segja að ég er afar óvana með það að menn ætla sér ekki að fara í það að endurskoða tollalöggjöfina. Mér finnst það bara absúrt að menn ætla að bíða með að endurskoða tollalöggjöfina út af því að við erum í aðildarviðræðum við ESB. Að þessu leitinu. Ég tel að þessi brýnt og mikilvægt að við förum í það að skoða meðal annars hver neysla Íslendingar er núna í dag á hinum ýmsum kjöttegundum að hún hefur gjörbreyst með við það sem er verið að meða við í dag. Ég óska eftir því að fjármálaráðuneytið og reglugerð þess og regluverk þess verði nútíma vætt, verði ekki í þeirri forneskju sem að það er ennþá og ég bjóstu því að það yrði annar tótt slegin að hálfu samfylkingar varðandi það að fara í almennilega endurskoðun á tóllum og vörugjöldunum heldurinn í rauninni sá tótt sem að slegin hér áðan. Þannig að ég óska eftir mjög skýru svari að hálfu ráðherra er við að segja það að samfylkingar þingmenn þeir sem hafa talað fjálglega það að það ber að endurskoða tóllana og vörugjöldin að það sé ekkit að marka þá stefnu þegar menn komast til valda og hafa tækifærin og tólin til þess að breyta. Er þá ekki raunverulegu vilji til þess að breyta til lagaverkinu og regluverkinu til þess að það verði í samræmi við það sem að þarfir Íslendinga segja í dag?
Þá tekur til máls og nýju.